Eta Nafarroko bertze, eremu bertze eskualde batera turbildiko gara, deierrirat, baut uste Lizarra alderat, beraz erran dezagun, eta halako proiektu bati buruzko xetasunak ikasteko, buruxika, buruxika do, zer ote dugun buruxika, oire ikasiko dugu, ba, ustatik jaso gabe, gelditu diren erikagaiak, aprobetsateko proiektua, hola, labur-labur ala irakurri ginuen, dula aste pare bat eta plazaratutako argi aldizkarian, horretaz gain, ba, hortxe galburuen bilketa berreskuratzea gizarte eta ingurumen balio gisa, oire, aipatzen da proiektuaren nondik norako orkesterakoan, eta betire hortarako berenan ikuste bere hartara turbiltzea izanen da, deierriat, gainera, proiektuari buruz mintzatzeko, batetik udaleko zinegotzi bat hementxe izanen dugu, Eider Egizabale Txalar, eta bestetik koordinatzailearekin ere mintzatikora geroxo, Elena Zerez eta Pairetekin. Orain momentuan, Eider Egizabale Txalar hortxe daukagu, egunon Eider?
Egunon.
Zer modu, zauzte?
Ongi.
Bueno, ba, deierri, ez dakit, ba, udalerrie bai, baina hainbat herriz osaturikoa konta izola non txutakon deierri eta pitxetze antolamendu mota daukazuen.
Ba, bueno, deierri zerraldean kokatu dago hemen Nafarroan, eta 19 herri osatutako baiara bat gara. Eta, bueno, udaletxea eritzalan dago, eta denak herri txikiak, 1500 bat biztanle osotara.
1500 biztan osotarat, bai, 19 herrietan barraiaturik egoteko herri txikiak ez behar dute, izan?
Bai, txiki txikiak.
Haundiena zenbatekoa da?
Haundiena, bai, izango da, onda, berroietan barro biztan lehen gurukoa, diarien, izango da, haundiena, bai.
Eta lurrez, haundia izanen da, ez, ere mori?
Bai, zabala. Herri txikiak eta bueno, bai, zabala, deierri oso.
Ja, noraino iristen da, do, ze inguruetara, edo?
Ba, Lizarra ondotik hasi, eta, bueno, iristen da, gian, aioko urtegia hartzen du, ia ondoko herriak izaten dira Lezaun, Muet, nahiko zabala ez dakitzen, bai. Zango den entzitatea baino.
Bueno, ta, eta hor Eider betire nekazaritzarako lurra unitz erabiltzen da oraindik, ezta?
Hori da, bai. Hemen, osatzen alde honetan, jarduerarik komunena izaten da nekazaritza eta abeltzaintza eta turismoa baita ere, bai.
Bueno, eta gauza da, batez ere, nekazaritza jarduera horrekin zer ikusi zuzena dauka, buruxikado izeneko proiektu unek?
Riga, bai.
Nolata?
Bai, nola barkatu?
Bai, nolata do...
Bueno, ba, prinsipioz... ba hori proiektu hau hasi zen batez ere jakin izan genolako elikadura eta nekazaritza erakundearen arabera munduan ekoizten diren elikagaien herena galdu egiten dela eta bueno pues batez ere gure helburua izan zen ba galburuen bilketa berreskuratzea gizarte eta ingurumen balio gisa galera horiek gizartean eta ingurumenean duten eragina murrizten laguntzea eta gizarte mugimendua sortzea baita ere. Orduan horretan ari gara.
Nahiko berri da ez proiektua?
Bai, nik uste proiektu polita, balio eta ekintza politak sustatzen dituena eta bai, nik uste oso proiektu interesgarria eta polita dela.
Uste dut, ekainaren 23an aurkeztu zinuten? Ekainaren 23an, 2020an betire.
Hori da, bai. Bai, eta, bueno, aurten urtean zehar espigamendua egin izan dugu, eta orain bigarren fase batera pasa gara eta ari gara enpresa plan bat sortu nahian.
Bueno, ez da guti, eta hortako zer agile ari zate elkar lanean edo aitu zate orain arte?
Bueno, ba, prinsipioz, Estigarriko landa ere muko elikagaien galeren errealitatea ez da gututa gero, hainbat erakunderen sare lana sortzen saiatu gara, beren soroak eskura jartzen zituzten nekazariak, gizarte erakundeak eta batez ere galburuak biltzen zituzten voluntariak. Eta horretan aritu gara.
Bueno, baina hor udaletxea buru belarri hor sarturik.
Bai, prinsipioz Deiarriko udala da proiektuaren zuzendaritza teknikoa eta egiten du ere koordinazioa Elenaren laguntzarekin. Eta, bueno, gero ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Intiak lagundu digute proiektu honetan. Nafarroako Unibertsitate Publikoak egin du diagnostikoa eta galburuak biltzen jasotako elikagaien bizitza luzatzeko edo eraldatzeko aukerak aztertzen lagunduko digu, eta Intiak egin du proiektuaren komunikazioaren atala, eta, bueno, sektoreari buruz duen ezagutza eman du, eta finka batzuekin ere parte hartu ekimenean. Eta gero, bueno, laguntzaile bezala, egon dira elikagai bankua, hemen irantzu gizarteko zerbitzuen mankomunitatea, litzarrakoa ere, lodosamen da bia sartago eta sesmakoa, orduan, bueno, kide eta laguntzaile asko izan ditugu.
Bueno, proiektua itxin atratzeko betire, ez, aurrekontu bat edo, finantziazio iturri bate behar, aurrekontu hori estaltzeko, zait horri irakurri ginuen orduen, 128.000 eurokoa dago goiti behiti, ez, bazela?
Bai, prinsipioz, 2014-2020 aldirako landa garapenerako planaren eta Nafarroko bai. Gobernuaren laguntzarekin batera aurrera atera den ekimena izan, osea, da, beraz, bai.
Bueno, eta balio haunitz beraz, biltzen ditu bere baitan proiektu unezk, ezta?
Bai, bueno, nik uste erantzunkidetasuna, parte hartzailea gizarte eraldaketako eragile bihurtzen ditu, sare lana o lankidetza, gero egoeratzailean dauden pertsonak laguntzeko aukera ere izan dugu, elikadura osasungarria, tokikoa eta kalitatezkoa sustatzen duen ekimena da baita ere, eta bueno, azkenean elikagaien galeretan eragin zuzena duen proiektua da, beraz, ikuste oso, bai, balio politak sustatzen dituen proiektua izan daitekeela.
Elikagaien galera handia izaten da, dena aipatu duzu ez, Herena goiti behiti hola galtzen dela, betere elikagaiak nolapait eramaten duen prozesu horretan, bueno, hor fase desberdinak badire, baina astetikia, ez, lurran biltzen dugunetik, dugun une horretatikia galtzen da zati bat ere bai. Eta batez ere zuek hori erabili nahi duzu edo erabiltzen nahi zate.
Bai, voluntarioen bitartez ustan hori, ba, hartzen diren elikagaiak biltzen ditugu eta, bueno, horre udaletxe ondoan dugun lekutxo batean, ba, garbitu, prestatu eta pues hori laguntzaile izan diren entitate, tokiko entitate en bitartez, pues elikagaiak banatzen dira, edo bueno, lehen esan bezala, oraindik ez para iritsi momentu horretara, baina ez demotzera helburua bada elikagai horre, oiei, bueno, pues edo elikagai horien bizitza luzatzea, edo gutxien saiatzea.
Ederki, Eider, bueno, mendik goiti, Elenari galetiko diogu, pitia goiti biti nola gauzatzen ari den proiektua, eta zuri betire, ba, esker mila unitz, gurekin solo astatzeatik.
Zuei.
Segi bizkor ba, izan ongi. Eta bai, buruxka proiektuari buruz hitz egiten segitiko dugu, Elena Zerezeda Pairet koordinatzailea mentxe daukagu. Egunon, Elena?
Egunon.
Olaxe, bueno, Iderrekin mintzatu gara, orai zurekin ere bertze tarte batez segitiko dugu solasian, eta, bueno, koordinatzailea bai proiektu untan, eta Eiderrek errandako, lehenbizitik ere horri izan zarela, ez? Ideia hori nolapait herritarren gandik jaso zutela?
Bai, udaletxearen ideia zen, eta, bueno, beste erakundearekin hitz egin genuen, eta egin genuen proposamen bat, kolaborazio proiektu baterako, deialdi baterako, landa garapenako planaren barruan. Da neurria, amaseia, eta da kolaborazio da parte hartza, parte hartuko neurri bat dela. Bai?
Bueno, ixe da, eta hasi, joan den urtean, hasi zinuten, lehen aipatu dugu berez duela urte inguru, ez, aurkeztu zela proiektua bera. Hor, gainera, sartagudan, ez, aurkeztu zen hori, ez da zuen inguruen, ez, dei herri.
Bai, bai, baina proiektu pilotoa da, Lizarraldeko edo Estei Herriko landa de moen proiektu bat, ez da bakarrik de hierrin, zen, claro, holako gauzarako behar dituzu ba, nekazari desberdinak eta ekoizle desberdinak hori lan claro. Egiteko, eta ere, bueno, pues, biltegia do lekun bat dena biltzeko eta sortzeko eta banatzeko. Orduan ez da bakarrik de hierriko proiekturen bat, baizik eta Estei Herriko proiekturen bat.
Hori da, zeren, buruxka horiek edo ja galbidian diren eta baburu edo dena delako horiek, zean fruituak edo beste gisako landareak, ba, horiek biltzeko, ba, nekazariek ere izan behar, eta gainera hortarako prestiren nekazariek edo jabiak, ez, behar dituz ere bai.
Bai, haiek dira parte garrantzitsuena, zeren, claro, horrela, konturatzen ari gara zein garrantzitsua den haien lana, eta zego gorra, ere, bai. Eta, bai, orain dauzkagu zein nekazari laguntzaile giza, eta momentuz, bueno, ba, gaude beste batzuen bila, eta, bueno, nekazari horiek dituzte bueno, edo zein gauzak, produktuak eta hori. Eta, bueno, bat da, Intiako finka, Zartagudan, horregatik hasi ginen, justo, Zartagudan.
Eta, rate baterakola, zer jasotzen duzu ez, usta motarekin lan egiten dute horiek, edo zuek zer landare mota biltzen?
Ba, orain arte, egin genituen tipula, mahatza, tomatea, piperra, almendrukoak, borraja eta gereziak. Segun ze denboraldia eta segun ze momentuan, bueno, pues, gertatzen ari dena pues, klimaren kontuaren gatik, edo agian merkatuaren baldintzaren gatik, ez dute bueno, pues hartu edo bildu eta gure funtzioa da hori, usta eta gero geratzen direnak edo geratu direnak, pues hartu eta gero banatu erakunde sozialen artean, bai.
Bueno, orduen, nekazariek bere usta bildu ondotik hor gelditzen den gehiena, erraten alda, zueke hartzen duzue, eta, bueno, jakinki hoxe, nekazarie jakinaren gainan daudela, eke badakite, ustoie gelditzen den hori zue jasoko zuela, eta bihar bada, espreskire utziko dute, ez, zerbait gehiago ere bildu zezaketen bihar bada, baina bihar bada horrengatik era, arrazoin horrengatik, gehiago utziko dute edo ez.
Bueno, batzuk bai, baina claro, hori ez da gure helburua, badaude batzuk oso laguntzaileak eta bueno, pues noizbait usten dituzte, bueno, kilo gehiago.
Baina errealitatea dena da.
Errealitate hori da. Errealitatea da, adibidez, tamainarengatik edo agian merkatoren argudioengatik geratzen dira produktu asko. Zoroan, adibidez matxaren kasuan denominación de origen dituzte pues arauak, ezta? Eta haiek dituzte nola kopuru bat eta muga bat. Eta hortik aurrera geratzen dira matx guztiak zoroan. Hori adibide bat da. Edo merkatoren argudioengatik pues noizbait gertatzen dena erretiratzen dute, pues adibidez pepinoa edo fruitak asko adibide bat Nafarroan 2019an geratu ziren 900 kilo inguru, bueno, ia 1000 hori jaso gabe eta joaten dira normalean banko de alimentuzena.
Orduan, zuek
hori, nola... jakiteko zenbat, bai, oza, bai, kopurua.
Kopuru handia, bai.
Egiten ari gara, bai.
Orduan, buruzka proiektu honen bitartez, jokabidea zein da, konta izu ze urratxola ematen den, zehazki?
Bueno, gu horik kasediekin potatzen dugu, eta gero bolondrezekin. Hori da, bigarren pieza doa gure proiektuan. Lan egiten ari gara bolondrezekin, zeren ere buruzka da sensibilizazio proiektu bat, eta nahi dugu ere, pues, nola, bueno, eraldaketa eragien sortu, edolako zerbait, ezta? Nola, karo, zuk egiten baldin baduzu olako gauzak, pues, espigamenduak, zoroan, konturatzen zara zein garrantzitsua den nekazarien lana, eta ere zein garrantzitsua den zautu likagaiak, ez da? Orduan, egiten ari gara hori bilketak egiten dugu, edo espigamenduak egiten dugu bolonduzekin, eta gero entitate sozialen artean banatzen ditugu produktuak.
Eta Bolondres voluntarion sarea ez dakit zenbatekoa den, badaola, lantalde polita osatu duzu?
Bueno, printzipioz ez dago lantalde finko bat, egia dela, bai daude herripek etzaile asko, eta hauek dira, vamos, fanak edo buruzkaren ja bazkideak, hala bait, baina... Baina orain arte parte hartu zuten iaia 80, bueno, 82 pertsonak. Orduan, bueno, posik gaude, bai. Eta ateratzen dugu Navarra más voluntarioen zehar, hori da Nafarroa Otan Lagunda webkune batean, eta haiek dituzte plataforma bat Bolondres, bueno, edozein ekimenak parte hartzeko, eta ere, bueno, gure sale sozialetik, eta gure web horritik, eta ateratzen dira personak, bai? Hori aldetik ez daukagu, vamos, ezer, ezateko, badago jende prest hori egiteko, eta hori oso interesgarria da, bai? Gizaten aldetik ikustea nola dago jende prezolako gauzak egiteko.
Eta hor jasotako orduen produktuekin, claro, gauza da horietako batzuk arras edo arron galkorrak direla, ez? Matxarrate baterako segidan galduko da eta horrekin zer egin.
Bai, oso azkar banatu behar dugu, orduan normalean gainera, claro, nahi dugu bueno, kalitatezko elikagaiak banatu. Eta hori, saiatzen ari gara oso azkar banatzen, eta ere gure asmoa da etorkizunean bueno, enpresa gizarte enpresa bat sortzea, ba pizka bat landu edo mermeladak egiteko edo kontserba edo lauko gauzak elikagaien iraundu irauntzeko ai no has ni naure
irauteko bai
gehiago hasta gehiago irauntzeko bai nola luzatu haien bizitza luzatzeko elikagaien bizitza luzatzeko bai.
Horren asmoa bada, horren erako enpresa txikiren bat o zerbait osatzea bai. Elikagai horiek hobekio probesteko, edo ja, nolapait elaborazio prozesoi gauzatzeko.
Hori da, hori da, hori da NPU-eren lana, orain egiten ari da, bueno, enpresa plan bat eta produktu batzuk sortzen ari da, a ber, nola, egin nahi dugu ez bakarrik, bueno, pues olako produktua ez dakit, tomaten saltza, zeren badaude asko merkatuan, baizik eta, bueno, produktu desberdinak, eta, bueno, pues lan egiten ari gara horretaz, justo orain. Bai, hasi gara, bueno, frogatu genituen produktuen pare bat pasa, orain dela bihazte, eta horrekin gabe, bai.
Ara. Baina, momentuan orduan, beharra duten elkartei ematen diozue, orduan soberakin horiek edo hartzen biltzen dituzenak.
Barkatu?
Bai,
nolapait... Ez dizute, ongentzun,
bai, momentuan, beharra duten elkartei banatzen bai. Diozue horren soberakin bai, horiek edo jasotzen dituzuen buruzka horiek.
Bai, eta egingo dugu, ere bai. Osea, diot, ideia da, zati batekin, bueno, parte ahondi batekin hori banatzea, entitate sozialen artean, eta... beste zati batekin hori pues mermeladak edo kontserbak egitea. Guk hau ez da gure ideia, hau da Catalan proiektu bat, Espigoladors, eta haiek egiten dituzte gauza bera. Orain, adibidez Espigoladors, egiten dituzte pues gutxi gora bera banaketak uneko 80 edo 80-90 artean da banatzeko entitate sozialen artean eta beste 20 edo 10 egiten dutuen holako bueno pues hori mermelada kontserbak eta bar.
Hori da. Beraz hortxe bi alde horietarat jokatzeko asmoa eta banatzen den dituzuen entitate horiek, gizarte edo entitate sozial horiek, lizarraldekoak dire edo eremu zabalagoan eta kokaturik daude?
Bai, momentuz, lizarraldeko entitateen artean, egiten ari gara, baina ere, Banko de Alimentosekin harremanan daukagu eta kolaboratzaile onda da, gurekin, bueno, nadago gure aldean, eta entitate sozialek hauek izan zen haien diot Banko de Alimentosen esker. Orduan gure asmoa da imaginatzazu kopuruan aldetik baldin badago gehiegi gure entitate, osea diot Lizarraldeko entitate hartzeko Banko de Alimentosera banatzea edo bidaltzea. Bai.
Hola, xe. Ba, bueno, interesgarria eta polite hor martxan jarritako egitasmoa, buruzka, izenare polite da,
Bai.
Eta horren berri emateagatik, horri buruzeko xetasunak agertzeagatik, bai esker mile, Elena, eta biara beste noizbait ere egonen gara.
Ongi, mila esker zuen interesagatik.